Mládí strávené v Brně 30. let. Sokolové, skauti, legionáři a rvačky mezi politickými oponenty. Potom německá okupace, gymnázium a po válce postupný nástup komunismu. To vše byl život Zdeňka Slouky. Portréty. A k poslechu portrétů vás vítá Jan Sedmidubský. Dnešní pořad začnu tím, že otevřu tu tlustou bichli, kterou mám před sebou na stole a na stránce 43 bych si dovolil přečíst jeden odstavec. Do života vchází človíček poslepu. Nemá ponětí, jak se tu ocitl, ba ani neví, že je člověkem. Nevybral si dobu, do níž vstoupil, neví, co to jsou rodiče a vůbec už netuší, co jsou ti rodiče zač. Ale doba i rodiče se vším, co v nich je, se od prvního dne zmocňují nového človíčka a začínají ho tvarovat, aniž vědí, co činí. Konec citátu. Domnívám se, že rodiče vytvarovali svého syna skvěle, jak nejlíp uměli a že se jim to zkrátka povedlo. Teď bych měl konečně říct, že jsem četl z pamětí Zdeňka Slouky, které se jmenují Jdi po skryté stopě. Zdeněk Slouka, sociolog, politolog, novinář, taky částečně spisovatel, ušel po té stopě tak neuvěřitelně dobrodružný a pestrý život, že nám to tentokrát na jeden pořad nevystačí, to předem varuji. No a protože jsme začali o rodičích, tak budeme pokračovat. Myslím, že otec Zdeňka Slouky měl na svého syna vliv zcela zásadní. Tak jako všechny dnešní ukázky, i tato se odehrává v Brně, a to v době takzvaného židenického puče, tedy v roce 1933.
Tak si tady sedni, obrátil se táta nakonec ke mně. Já vím od pana Bukovského, co jsi udělal, taky vím proč, možná ne úplně, ale to mi pak řekneš sám. Teď si pamatuj jedno. Ať se to už nikdy nestane, rozumíš? Nikdy. Na to si v deseti jenom střapec, tak se věci neřeší, jenom jsou potom horší. Než si o tom řekneme víc, tak vezmi na vědomí. Zítra je neděle, budeš za trest doma, žádný výlet na Býčí skálu, abys o tom mohl přemýšlet. A zase taková podivnost, až mi to skoro vzalo dech. Copak jsem tátovi neřekl už včera, že náš skautský oddíl Brno 6 v neděli nikam nejde, protože Rosendorf, který nás měl vést, dostal chřipku a další dva ze starších skautů byli taky nemocní. Nebo že bych to byl řekl jenom mamince? Tak, pokračoval otec. A teď od tebe chci slyšet, co ten Sláva Šádek řekl. No, on to řekl o panu prezidentu Masarykovi. Tak počkej, jak jste vy, kluci, vůbec začali mluvit o Masarykovi? No, on přišel dolů před dům Ládík Šabata a že prej jako pan prezident přijede do Brna. No a? No a Sláva řekl, ať sem ten židák zasranej neleze a táhne do prdele a že jeho tatínek si to taky myslí a on je major. Pan Bukovský mi povídal, že potom řekl ještě něco. To tati nevím, to jsem mu dával do huby, ale asi jo, něco vykřikoval. A ty jsi taky něco říkal? Asi jo. No dál, vyklop to. Jsem mu řekl, ty hajzle fašistický. Jenom pokračuj. Skurvenej. To jsem nevěděl, že takhle umíš mluvit. Já taky ne, tati. Tatínek se rychle otočil bokem, nějak mu to cukalo kolem úst. Zvedl se a šel si jakoby do kapsy kabátu pro cigarety, ale vrátil se s prázdnou. Kdo ví, co ho to napadlo, už 3 dny se přece zlobí, že nemá ani cigaretu. A pak už jenom řekl, tak k tomu zakázanému výletu ti přidám ještě tohle, abys zapomněl na ty sprosťárny. Dnes na večer už nevytáhneš paty z domu za klukama, rozumíš? Hned jak se vrátíš z kina, budeš sedět nad úkolama. Je ti to jasný?
Se mnou ve studiu historik Eduard Burget. Hezký den, Edo.
Dobrý den.
Ten otec to byl zajímavý člověk a měl dokonce i zajímavé jméno.
Otec se jmenoval Reinhold Slouka, což je poměrně neobvyklé křestní jméno. Ten německý původ toho jména dneska asi už nezjistíme. Každopádně Reinhold Slouka byl v době první světové války italský legionář, uprchl z té rakousko-uherské armády a vstoupil do legií. A Zdeněk Slouka ve svých pamětech uvádí úžasnou historku, kterou se dozvěděl právě z vyprávění svého otce o tom, jak Reinhold Slouka v závěru války přišel málem o život, protože byl rakouskou jednotkou společně se svými kolegy, jinými italskými legionáři, jednoho dne zajat a byli vlastně pro výstrahu oběšeni. No a Reinhold Slouka to přežil, protože ta rakouská jednotka pospíchala s tím věšením, tak ho zavěsili na větev, která byla příliš tenká, ona se prohla a on se mohl částečně špičkami nohou dotýkat země. Takže tragicky nezahynul a italské jednotky potom tyto v uvozovkách oběšené legionáře osvobodili a Reinhold Slouka se probral ze svého komatu a díky tomu také mohl tedy v tom roce 1923 přivítat na svět svého syna Zdeňka.
Ty jsi řekl Zdeňka, ale on, k tomu se dostaneme později, on se jmenoval Zdeněk nebo Zdeněk?
On se jmenoval Zdeněk, ale poté, co odešel do emigrace a dostal se do Ameriky, tak i vlastně s ohledem na výslovnost v anglickém jazyce svého jména si ten háček ubral, takže potom už se uváděl i po roce 1989, kdy se vrátil zase do Československa jako Zdeněk.
Zdeněk nebo Zdeněk měl sestru ještě mladší. Ti rodiče, to byla taková spíše chudší rodina. Tatínek se živil jako truhlář.
Ano, tatínek se původně vyučil jako stolař a potom, když přišel po válce, tak teda byl z něj, řekněme tedy, jako slavný legionář. On tu svoji legionářskou uniformu zavěsil na ramínko, strčil do skříně a šel znovu tedy pracovat, vrátil se ke svému původnímu řemeslu. On pracoval jako truhlář v brněnské zbrojovce, kde vyráběl pažby k puškám a v pozdějším věku potom začal pracovat na poště, protože přeci jenom ta truhlařina byla poměrně fyzicky náročná profese. Profese toho poštovního úředníka pak už jako lépe vyhovovala jeho věku. No a jinak matka se jmenovala Marie, ta byla v domácnosti, jak to tak bývalo, a přestože ta rodina neměla bůh ví jaké vysoké postavení, tak Zdeněk Slouka prožil, skoro by se dalo říct, až poměrně idylické dětství, které bylo v určité rodinné harmonii a od malička byl veden tedy jaksi k velké lásce k Československé republice, k literatuře, k umění a k dalším bohulibým zálibám, které potom rozvíjel a které potom samozřejmě zúročil ve svém dalším životě mnohonásobně.
Zajímavé je, že on tu první kapitolu svých pamětí nazval Nedobrá doba. Je tam spousta vzpomínek na setkání brášků, tedy legionářů u nich doma v kuchyni, na to, jak chodil do Sokola, na to, jak chodil do skauta, ale celé je to pod takovým skutečně jakoby zároveň temným dobovým oblakem, protože viděl, jak se ta situace neustále zhoršuje, jak hospodářsky, tak politicky. Já bych tady chtěl vypíchnout mimořádnou literární kvalitu Sloukových pamětí. To jistě posluchači sami budou moct posoudit. Je to podobný typ psaní, jako třeba u Edvarda Valenty. To znamená skvělý novinářský postřeh, cit pro detail, svižnost a zároveň nějaká schopnost spočinout, nechat čtenáře vydechnout.
Zajímavé je, že Zdeněk Slouka dlouho vůbec nepočítal s tím, že by nějaké memoáry psal. On je vlastně začal psát až v poměrně pozdním věku na výzvu tehdejšího a vlastně i současného nakladatele, ředitele nakladatelství Akademia Jiřího Padevěta, který ho vlastně přinutil téměř k tomu, aby ty svoje paměti napsal, a samozřejmě i Sloukův novinářský kolega Petr Zídek, novinář Lidových novin, také vlastně inicioval vznik těchto pamětí a v podstatě ten výsledek je neuvěřitelně překvapivý. Přestože byl dlouhá léta profesorem politologie, tak on o sobě tvrdil, že on vždycky chtěl být novinářem, že vždycky chtěl být dobrým českým novinářem, který bude kráčet v takové té tradici těch meziválečných Lidových novin. To znamená přesně ve stopách Edvarda Valenty, Bedřicha Golomka, Karla Čapka a dalších. A tou svojí skutečnou profesí byl, tou svojí podstatou byl novinářem, který dokáže psát i krátké povídky, čerty, reportáže, fejetony, akorát měl bohužel tu smůlu, že k té skutečné novinářské práci neměl příležitost se tak často dostat a musel si hledat jako jiné cesty pro svoje uplatnění.
Mimochodem v těch pamětech je zařazena řada literárních útvarů, jsou to tedy jakési čerty, krátké povídky a podobně. A pokud jde třeba už o zmíněného prezidenta Masaryka, tak s tím se malý Zdeněk měl možnost vlastně setkat. Můžeš tu příhodu krátce přiblížit?
To je docela kouzelná historka. Když bylo Zdeňku Sloukovi asi 8 let, přijížděl na Židlochovický zámek prezident Masaryk, který se tam právě měl setkat se zasloužilými legionáři, takže tam byl pozván i otec Zdeňka Slouky, který ale svého malého syna tedy vzal sebou, přímo tedy měl možnost pana prezidenta osvoboditele spatřit.
Dostal instrukce, jak se má chovat.
Instrukce, jak se má chovat a vidět ho na vlastní oči. No a v tom zámeckém parku Židlochovickém, kde se malý Zdeněk Slouka poměrně nudil, nakonec došlo k takovému náhodnému setkání, vlastně kdy prezident Masaryk, jaksi se mu podařilo utéct nebo vzdálit se té ochrance, která ho doprovázela, a v tom parku se vlastně setkal z očí do očí s malým Zdeňkem Sloukou a Zdeněk Slouka mu tehdy věnoval malou duhovou skleněnou kuličku, takže to bylo takové příjemné setkání. Asi Zdeněk Slouka na to vzpomíná vlastně s takovou určitou nostalgií a s velkou laskavostí a úctou k prezidentu Masarykovi.
My si teď pustíme další ukázku, je to z počátku 30. let. Ohledně politické orientace otce neměl asi vždycky syn Slouka úplně jasno. Otec býval členem komunistické strany, dlouho tam nevydržel, přešel k sociálním demokratům, ale i tam byl spíš vlažný straník. Ale například do průvodu chodil, když spíš z povinnosti, a právě syna chtěl brát sebou. Tak si pro ilustraci poslechneme další část z paměti Zdeňka Slouky, tentokrát na téma 1. máje, počátkem 30. let v Brně. Ve Sloukových pamětech má tahle kapitola název Válka karafiátů.
Tatínkovi seděl v klopě červený karafiát, který měl uprostřed papírového květu jeden bílý lístek. To byli sociální demokraté a pomocí bílého lístečku se lišili od komunistů. Dost mě mrzívalo, když jsem šel s tátou mezi samými červenými karafiáty stříknutými bílou, že se mi nepodařilo vidět někde vzadu v průvodu partaj stříbrných, nebo dokonce čuříkovce. Takových těch agrárníků se zelenými karafiáty jsem viděl hejna, ale dodnes nevím, jak vypadal pravý čuříkovec a jakou asi měl barvu. Už z toho jména se mi zdálo, že by s nimi mohla být psina. Jednou jsem na seřadišti karafiátových lidí viděl dva pány, jak stojí proti sobě a velice na sebe hulákají. Padala tam oslovení mě tehdy ještě neznámá. Ty dacane vatikánskej, ty špinavej bolševiku, já ti ukážu ty klerikále, ty hajzle bezbožnej. A pak padly facky. Karafiáty si vzájemně utrhly sklop, leželi na zemi, červený a bílý. A pak už padli na zem i oba pánové. Jeden na zádech, druhý na něm seděl obkročmo a mydlil do něho pěstmi a ten ze spodu se mu sápal po krku. Bylo to prostě zajímavé i poučné. A do toho vstoupil můj táta, popadl mě za ruku a vlekl mě pryč. Sakra, pojď, to není nic pro tebe. A já na to, proč ne, tati? A otec se po pár krocích zastavil a řekl, vlastně proč ne?
Teď už nezbývá, než se přesunout do válečných let, tedy let druhé světové války. Přestože další ukázka se potom bude týkat školních let na gymnáziu, tak teď musíme udělat trochu nelogický časový skok a rovnou něco málo posluchačům říct o totálním nasazení Zdeňka Slouky. On patřil k těm ohroženým ročníkům 21, 22, 23 a tak dále.
Už někdy v dubnu 1943, tedy v době, kdy se Zdeněk Slouka pomalu chystal na složení maturitních zkoušek, tak dostal předvolání na pracovní úřad, kde mělo být projednáno tedy jeho budoucí nasazení na práci do Německa. Ovšem, než se veškeré formality vyřídily, tak Slouka ještě stačil odmaturovat úspěšně a on byl vlastně smířený s tím, že do Německa odejde. On se do jisté míry na to ve svých 20 letech docela i těšil, protože si vysnil takový plán, měl představu, že když se dostane do Německa, takže určitě nebude větší problém odtamtud uprchnout a že by se dostal až do Anglie. Jenomže nepočítal s tím, že jeho otec měl poměrně dost přátel tehdy v Brně, kteří byli ochotni i nezištně pomoci. A když potom v červnu 1943 Zdeněk Slouka byl předvolán na pracovní úřad a kde počítal s tím, že se dozví, že bude tedy nasazen na práci do říše, tak tam mu bylo řečeno, že má zajištěnou umístěnku do Adamovských strojíren nedaleko Brna. A on to vlastně odmítl a domáhal se té původní pracovní nabídky tedy do říše a musel opět tedy do toho vstoupit otec, který tedy direktivně synovi nařídil, že do žádné říše nepůjde, ale bude umístěn v Adamovských strojírnách.
Já ti tady ještě vstoupím do řeči. On byl Slouka velmi dobrodružná povaha, mladý Slouka. Protože on dokonce, to jsme zapomněli říct, a možná to je zajímavé, v době mobilizace 1938 on si sfalšoval rodný list, aby mohl být odveden. Taky to nevyšlo. A v těch Adamovských strojinách on se pokoušel s přáteli o odboji, moc to nešlo, ale zkoušel to zkrátka.
Minimálně se snažil nějakým skrytým způsobem narušovat výrobu v těch Adamovských strojírnách poškozováním těch vyráběných součástech. Ono to samozřejmě nebylo úplně jednoduché, to známe třeba i z vyprávění třeba Josefa Škoreckého, který také byl nasazen v továrně na výrobu součástek pro blaho německé říše a pro úspěchy jejich armády. Ono se to samozřejmě přísně kontrolovalo. A Zdeněk Slouka ale teda se rozhodl, že bude poškozovat tu výrobu tím, že bude nemocný a že prostě nebude pracovat. Takže on na sobě činil i několik poměrně jako nepříliš bezpečných pokusů, které jim měly právě uvést do stavu nemocných a zároveň se tedy pokoušel kontaktovat s odbojem, jak tedy v Brně, tak v okolí a především na Vysočině. No a dokonce to došlo tak daleko, že ještě před koncem války v listopadu 1944 si pro něj přišel strážník, který mu řekl, že to nevypadá dobře a byl předveden na gestapo. Naštěstí to nějaké vážné důsledky pro něj už nemělo.
My se tady teď ještě vrátíme, abychom si ta válečná léta přiblížili. Je to taková typická dobová válečná situace ve škole na gymnáziu v Brně.
Tyksa nám rozdal listy černého papíru a pak k nám měl projev. Otevřte si nejdříve učebnici dějepisu. Budu vám postupně říkat stránky, odstavce a věty, které je nutno zatemnit. Dejte pozor, abyste nezatemnili něco jiného. Toto vyžaduje co největší pozornost a přesnost, aby neopatrností nedošlo k falzifikaci dějin. A v Tyksových očích nebylo vidět zhola nic. Pokračoval. Také zacházejte, jak se patří slepidlem, aby se černý papír na okrajích neodchlipoval a nebylo vidět, co je pod ním, ale zase tak, aby tam toho syndetikónu nebo arabské gumy nebylo moc, nedostalo se to ven, a neslepili se k sobě celé stránky. Nezapomínejte, že když zacházíte slepidlem, zacházíte s historií. Strana 57, kapitola Období Václava I., odstavec začínající slovy Kníže Václav, syn Vratislava I. a Drahomíry, sledoval... Máte to? Značka tuškou u kníže. Některé statě četl Tyksa pro jistotu znova. Ve 12 hodin Tyksa oznámil, že na lepení už není čas, ať si to, jak se patří, zalepíme doma a pak se to ve škole zkontroluje. Proveďte to zodpovědně, byla v tu sobotu jeho poslední slova. A opět, nebylo dobře možné nerozumět. V té době jsme už snad všichni uměli číst nevyřčená slova.
Slukovo zachycení posledních měsíců války a prvních měsíců míru v Brně je zase velmi sugestivní, včetně dnes málo zmiňovaných náletů na Brno. On například v podstatě náhodou objevil nějaké důležité listiny z pozůstalosti Leoše Janáčka v podstatě v rozvalinách fotografického ateliéru. To je jenom jedna z mnoha příhod, které tady nemůžeme úplně detailně rozvádět.
vlastně na tom přelomu konce války a v podstatě těch svobodných podmínek velice často vyrážel do ulic Brna, kde pozoroval v podstatě takovéto dění, které někdy přinášelo jaksi zajímavé, šťastné a někdy i nešťastné zážitky. A například ve svých pamětech uvádí dva takové příklady, kdy jednoho pošmurného odpoledného oslovil sovětský voják, který se dožadoval nových hodinek, protože ty staré hodinky, které měl na rukou, už jaksi vypověděly službu. Nakonec je Zdeňku Sloukovi dál s tím, ať si je tedy sám opraví. A druhá taková příhoda, která byla poněkud smutnější, to byl případ jistého profesora, kterého Zdeněk Slouka znal z gymnázia, kterého vlastně zastihl při, dalo by se říct, až rabování jednoho německého obchodu, tedy Zdeňka Slouku tehdy fascinovala ta lovecká vášeň vlastně toho profesora, který se v jiných okamžicích v té škole projevoval jako takový hnidopich a seriózní pán, se najednou v té situaci toho rozvratu najednou proměnil v šelmu, která prostě jde za svým lovem neúprosně a jiskří mu oči nadšením. A to byla zase pro Zdeňka Slouku taková určitá jako psychologická zkušenost, s čím se může v takových situacích setkávat.
My bychom měli říct, že se Zdeněk Slouka krátce po válce stal spolupracovníkem Elévem v Lidových, teď už tedy Svobodných novinách. To začalo tím, že právě v době těch prvních dnech míru on chodil po brněnských ulicích a psal si příhody, zážitky, psal si to, co vidí. A pak se s tím zastavil ve Svobodných novinách u Bedřicha Golombka, jednoho z těch slavných novinářů Lidovek. No a takovým prvním úkolem Zdeňka Slouky bylo psát o těch retribučních soudech, takže to byla taky taková velká škola života i novinařiny, jak to posoudit, jak se do těch lidských osudů vcítit, sehnat si informace a tak dále. Co všechno kromě toho ještě stihl Slouka za ty první 3 roky, řekněme, alespoň částečné demokracie?
No, když začal pracovat v Lidových novinách, tak zároveň začal studovat sociologii na univerzitě. Píše v pamětech, že to mělo výhodu v tom, že redakce a univerzita byly od sebe pár kroků, takže on velice často přebíhal ze školy do redakce a z redakce do školy. Nicméně začínal jako redaktor, dával dohromady se svým kolegou první a druhou stranu zprávy z agentury, většinou jeho kolega překládal, Slouka je potom redigoval a jinak obecně Zdeněk Slouka v těch letech byl odpovědný za lámání, chodil do korektorny, komunikoval se s sazeči, s metéry. Nicméně pro Zdeňka Slouku ta práce v Lidových novinách měla i určitý nejenom tedy profesionální, ale vlastně i sociální aspekt a ten spočíval v tom, že on se skrze ty noviny seznámil s celou řadou tehdejších vlastně opravdu brněnských osobností, třeba z řad spisovatelů. Mimo jiné vlastně od těch dob se počítá jeho přátelství s básníkem Ivanem Blatným nebo s Josefem Kajnarem, s Oldřichem Mikuláškem a s celou řadou dalších osobností, které tehdy tvořily jakousi intelektuální, řekněme, elitu brněnského prostředí. Takže pro něj práce v Lidových novinách byla v podstatě druhá velká univerzita.
No, únor 1948 znamenal pro svobodně myslící novináře většinou vyhazov, tedy i pro Slouku, ale ono to bylo trochu komplikovanější a dočasné.
Už v únoru 1948 Zdeněk Slouka byl akčním výborem vyhozen nejprve teda z vysoké školy, následovalo vyloučení ze svazu novinářů, to ale bylo potom revokováno, takže on se do toho svazu mohl vrátit a potom tedy Zdeněk Slouka uvádí, že nové vedení Lidových novin v čele s Janem Drdou Zdeňka Slouku lákali do komunistické strany, ale tehdy Zdeněk Slouka už začal uvažovat o jiné budoucnosti než té komunistické.
No a v onom mezidobí února až prosince 1948 se už Zdeněk Slouka pomalu chystal na opuštění republiky. Teď si pustíme poslední ukázku, prosinec 1948.
Je 17:30 večer. Nebe nad Brnem je zimně černé. Trochu se třesu. To bude tou sichravinou. Stojím u kavárny Beleví na rohu Joštovy a Lažaňského náměstí a hledím směrem k náměstí Svobody. Tohle je ta doba. Táta by tudy měl jít z práce domů. Vždycky se tudy vrací. Chtěl bych ho ještě vidět a promluvit s ním pár slov. Jenom tak, pár slov. Že budu za 2-3 dny za hranicemi, to ani tátovi říct nemohu. Jistě je budou vyšetřovat. No, to tě rád vidím, chlapče. Cože tady bloumáš v takovém počasí? Měl jsem chvilku času před prvním vydáním, ale už budu muset zpátky do redakce. Šli jsme vedle sebe. Chvilku mlčky. Zastavili jsme se až na rohu, naproti zemské univerzitní knihovně. tam se naše cesty dělily. Viděl jsem tě jít do kostela, tatínku. No jo, tam je ticho. Dobře se tam přemýšlí. A to víš, že Bořek Šmejkal utekl? Jak se to otec tak rychle dozvěděl? Vždyť Bořek přešel teprve před 3 dny. A v novinách se o zdařených útěcích už dávno nepsalo, jen o zmařených pokusech. Vím, tati, někdo mi to řekl. Otec postával na rohu, zvedl si límec kabátu a stáhl klobouk ještě víc do očí. Byl to opravdu nehezký prosincový večer. To byl moc slušný a chytrý chlapec, ten Bořek. A zase vteřiny ticha. Když moc takových slušných lidí odejde, jak to tady potom bude? Začalo syrově mžít.
Tak to byly portréty dnes poprvé věnované Zdenku Sloukovi. Příště nás čeká jeho útěk z Československa, Austrálie, práce v Pentagonu, Svobodná Evropa a také překvapivé návraty do Československa. Dnes se na portrétech podíleli Pavel Dejmek a Otakar Brousek mladší. Děkuji historikovi Eduardu Burgetovi.
Naslyšenou.
A spolu s ním vám příjemný poslech dalších pořadů Plusu přeje Jan Sedmidubský.